центральним та місцевим органам виконавчої влади, далі по тексту, і підсилити цей пункт, зокрема, слова таким такою позицією: надати також звіт реалізації фінансової підтримки регіональних організацій, національних спілок на місцях. Дійсно, у нас є такий досвід, що, наприклад, Івано-Франківська область, Черкаська область, Волинська область, Хмельницька область – це ті області, це місцева влада, органи місцевої влади, вони дійсно підтримують, зокрема, от наші регіональні організації, і є і видавничі проекти підтримують, і преміальні фонди створені щодо підтримки краєзнавчого руху. На жаль, наші звернення до інших областей якось немає такого відгуку. Тому, на наш погляд, архіважливим є питання підтримки органами місцевої влади, місцевих організацій, регіональних організацій творчих спілок. Ну і на сам кінець хотілося б ще підкреслити, ну, застерегти, звичайно, щоб ці доволі таки своєчасні пропозиції, рекомендації, вони не залишилися декларативними, щоб все ж таки ота така, знаєте, ну, прикра недооцінка, можливо, нівелювання на державному рівні ролі творчих спілок в розвитку громадянського суспільства, вони пішли в небуття. Тому що ми вже, здається, всі усвідомили і в цих наших сучасних реаліях, що культура, вона не є, як вже сьогодні неодноразово згадували, цей пострадянський, знаєте, такий штамп, пострадянський стереотип, вона не є жалюгідною прохачкою, жебрачкою. Ми вже чітко розуміємо, що культура, підтримка держави, державою культури, її, зокрема, і творчих спілок, це в першу чергу інвестиції в майбутнє держави. Мені б хотілося, щоб це ми всі почули. Дякую за можливість виступити. Успіхів.
Дякую, пані Руслано. Колеги, я все-таки на права головуючої хотіла б дати слово пані Софії Федині, моїй колезі із комітету. Вона, на жаль, просто не може довше чекати до підведення підсумків. І я би хотіла відзначити, що пані Софія фактично стала відправною точкою, щоб ми влаштували ці комітетські слухання. Вона порушила це питання на наших слуханнях щодо культури в умовах децентралізації, і ми, зрештою, вирішили з колегами провести окремі комітетські слухання, які стосуються діяльності творчих спілок. Пані Софія.
Дякую, Євгенії. Дякую усім шановним представникам мистецьких творчих спілок, що сьогодні ми зібралися на цю дискусію. І, властиво, в цій дискутивній частині я хотіла би поставити ще кілька питань. Оскільки я виросла в середовищі мистецькому і культурному, тому що в мене обоє батьків – історики, мистецтвознавці, з самого дитинства дуже багато було спілкування саме з представниками різних творчих організацій і творчих спілок. І в контексті сьогодення, перша, моя відправна точка, що середовища, ситуація потребує осмислення і реформування, але я особисто категорично проти того, щоб щось рухати, не придумавши чогось ефективнішого і кращого. На жаль, сьогодні у часопросторі лунають думки, що національні спілки, так як ви вже згадували, це пережиток минулого, і тому треба все поліквідовувати, а там далі хай воно саме собою розвивається в умовах ринкової економіки. Це перше питання. Поки в нас не буде створено системи інтеракцій, які будуть ефективно і результативно, а як мінімум треба нічого не поламати з того, що люди самі працюють. Другий момент, я дуже добре усвідомлюю, що творчі спілки працюють зазвичай всупереч обставинам і досягають тих чи інших результатів всупереч і на противагу державі дуже часто. І це та річ, яку ми маємо міняти. Але з іншого боку, я особисто бачу, дуже часто є позиція, я не кажу, що суто в спілок, але і в окремих представників окремих творчих середовищ, держава має дати тільки тому, що ми існуємо, тільки тому, що ми дуже круті. І це не є правильний підхід, тому що ми всі розуміємо, що особливо на сучасному етапі в держави немає грошей, а в державі є купа середовищ, які взагалі не зацікавлені ні творчою, ні культурною сферою. І тому питання в тому, наскільки ми спільним зусиллям заставимо нас чути, заставимо бачити результати, наскільки між собою ми будемо координувати діяльність і наскільки ми зможемо переконати велику частку середовищ, що здобутки мистецьких творчих спілок, вони є вигідними для держави. Залишається риторичним запитанням, як заставити велику частку державних офіційних бюрократичних діячів це почути і зрозуміти. Ще одне питання. Наскільки спілка чи мистецьке середовище є відкритим? Я думаю, що саме це питання, воно є ключовим у постановці питання, чи потрібні взагалі національні спілки. На жаль, я особисто стикалася з середовищем, ситуаціями, коли в нас є певна національна спілка, а навколо неї всі решта, які недостойні, на думку окремих людей, бути в тій чи іншій спілці. І, відповідно, тоді формуються оці от противаги, образи, які ведуть до втрати творчого процесу і які знищують творче середовище. Ще одне питання, знову ж таки, наскільки рецензується, наскільки конструктивним є процес допущення чи недопущення окремих людей до спілок, тому що так само формується середовище угодних і неугодних, чи лояльних, чи нелояльних до окремих представників керівного складу того чи іншого середовища. Це є те, що є до осмислення без звинувачень конкретної людини. Я абсолютно хотіла би підтримати пана Романа з Харківщини щодо того, що особливо прифронтова зона і східні терени нашої держави, вони потребують окремої підтримки і окремих додаткових можливостей. Євгенія, я думаю, що, можливо, ми маємо подумати в контексті саме інформаційної політики, зміцнення інформаційної політики держави, що ми можемо запропонувати для творчих середовищ, які є саме на прифронтових зонах або там концентрують свою діяльність чи реалізацію проєктів, тому що, звісно, що там потрібна є особлива підтримка. Наступне. Творчі спілки, творчі проєкти, до яких би мали би бути залучені різні спілки. На жаль, у нас так склалося, що зазвичай кожен сам по собі, кожне середовище пильнує свій власний інтерес. Але мені видається, що якщо ми будемо працювати разом і робити, так би, поміж спілкові проекти, незалежно чи це національна, чи регіональна, чи ще якась, ми матимемо можливість не тільки мати більший ефект в інформаційному полі, але так само такі проекти, вони набагато більше приймаються різними фондами за кордоном. І це могло би підсилити наші позиції, і знову ж таки підсилити можливості промоції української держави. Тобто, відповідно, промоція одне одного, а не поборювання одне одного. Ну і питання, думаю, що до нас, як народних депутатів, до представників міністерства. Дуже часто, знову ж таки, з творчого середовища сама знаю, в нас виявляється така ситуація, що а в нас нічого немає, а в нас немає достойного продукту. До речі, оце була ситуація з квотами, зокрема, на українські пісні чи українське кіно. Нема про що говорити, немає чим наповнити творчий простір. Насправді, продукт є, продукт дуже часто є дуже якісний, але про нього не знають ті люди, які приймають рішення на державному рівні. І питання в тому, як представникам офіційної бюрократичної складової держави взнавати про ці проекти, про здобутки творчих спілок, мистецькі здобутки, і як використовувати для промоції України як такої і для підтримки мистецької сфери. Мені видається, що тут би мало би бути серйозніше проговорено, можливо, на якісь наступних зустрічей, як доносити цей продукт саме до чиновницького складу, і як держава може використовувати ці здобутки і в своїх інтересах, і для промоції на зовнішньому рівні. І ще, перепрошую, ще одне питання про органи місцевої влади. В контексті реформи децентралізації ми зараз зіткнулися з великою кількістю проблем, зокрема в тому, що творча сфера, вона одна з тих, що найбільше постраждала. Тому що бачимо, що в контексті формування територіальних громад і в контексті того, що ми маємо, на жаль, величезну діру в бюджеті, скорочення фінансування, вони або взагалі відсутність фінансування, вона передусім торкнулася мистецьких шкіл, місцевих спілок, місцевих організацій. Зараз до мене звернулися також щодо збереження музеїв новостворених ОТГ, тому що їх масово ліквідовують через відсутність фінансування. Тому, з одного боку, так, державна підтримка потрібна, але я думаю, що, можливо, навіть не стільки тут фінансово в контексті регіональних місцевої підтримки в регіонах, але в контексті стратегії, на що треба витрачати гроші і на що категорично не можна зрізати фінансування. Також хотіла би наголосити, буквально як ремарка, що якщо мистецька спілка є громадською організацією, зокрема, наскільки я знаю, по рідному Львову, то в нас громадські організації, подавшись на підтримку міської ради, отримують приміщення за 1 гривню оренди. Тому, пане Романе, маєте перевірити і це питання в тому ж числі, тому що насправді відмовити, по суті, не мають права. І підсумовуючи, я скажу, що товариство, я дуже дякую, що ми розпочали цей діалог. Я дуже би просила, щоб ми, можливо, в наступній зустрічі дещо звужували тематику, більше проблем, конкретизували проблеми і так само зустрічалися для їхнього вирішення. І третій момент, як людина творча, я особисто знаю, що перш за все ми маємо дати якість. І сьогодні від нас, не від держави, а саме від нас залежить, наскільки в інфопросторі ми донесемо свій продукт і свою якість до широких мас. Є дуже багато можливостей онлайн, є все-таки, зрештою, через і комітет, і через сприяння від міністерства є виходи на телебачення. Тому би дуже хотілося, щоб ми дали цей такий головний стимул для того, щоб знову побачили, що творчі спілки, вони є. І творчі спілки, до речі, мають бути дуже активними в своїй позиції. Тому що мені би дуже хотілося реакцію почути дотичних творчих спілок щодо, зокрема, ситуація, яка сталася, наприклад, на Майдані Незалежності, коли певна українська блогер глорифікує Московську Федерацію і називає ганьбою українське військо. І ось таких от дуже багато моментів. Ми маємо займати дуже активну позицію в мистецькому, культурному, інформаційному часопросторі. Дякую.
Дуже дякую, пані Софія. Ви, власне, озвучили те, що вербалізували те, що я хотіла також повторити при підсумках. Дійсно, це має бути конкуренція ідеї і якісного продукту. І, звичайно, тут різні варіанти державної підтримки потрібно застосовувати і думати, звичайно, чим зацікавити і митців, і громадян. Дякую, пані Софія. Думаю, що ми створимо, зрештою, якийсь такий робочий механізм співпраці з міністерством, і однозначно нам потрібно буде повернутись до цього питання, очевидно, трошки вужчим колом. Подумаємо про те, як можна буде делегувати представників, щоб це був, в нас дійсно така пік нашого обговорення було близько, по-моєму, більше ніж 70 учасників цього зуму. Треба буде знайти більш такий робочий механізм надалі співпраці. Дякую. Передаю слово панові Едуардові Странатко. Це голова Національної спілки фотохудожників України. Будь ласка.
Добрий день, шановні колеги, шановні організатори обговорення. Я буду коротко і скажу так, що на мою думку і на нашу думку спілки фотохудожників треба відокремити фінансування статутних завдань спілок від проєктів, на які виділяються гроші. Наша спілка цього року у зв'язку з коронавірусом зробила загалом 60 проєктів, а зазвичай ми по 100 проєктів, але профінансовано лише 80. Я вважаю, що це досить непогано. Ну, теж я хотів би додати щодо, пані Геня, ви питали щодо фінансування за рахунок внесків, то вже до статуту нашого внесків залишається територіальні осередки, це бувші обласні організації для їхнього фінансування, для того, щоб вони мали можливість приїхати на 2 рази на пленум на рік, на з'їзд, на фінансувати там телефон, інтернет і так далі. Це досить невеликі гроші. От. Але ці гроші попадають до нас такими невеличкими уривками. І це дуже, дуже для нас складно. Передусім, що ми робимо, скажімо, міжнародні проекти перед нашими міжнародними учасниками і закордонними, в тому числі і нашими. Тобто, якщо ми отримали за останній квартал фінансування за два дні до нового року, так? Тобто, просто дослідно, це стале фінансування, яке має бути, ну, щоб ми могли якось зорієнтуватися в цьому. Ну, і третє, що я прошу внести до проєкту рішення, в цьому ми з ним погоджуємося і з виступаючими. Щодо того, є такі весь час якесь нівелювання національних творчих спілок і просто творчих спілок. Там вже нарахували ледь 2000 творчих спілок, і часто ці творчі спілки, вони, ну, з одного автора, з одного засновника, з одного комп'ютера і з одного його собачки, тобто їх троє там. Тобто, якщо ставити, якщо ціна творча спілка, вона в 26 областях має, скажімо, осередки свої, це розгорджена організація. Ви розумієте, що фотохудожник – це людина, яка займається фотографією як мистецтво. У нас всі фотографи, всі футболісти, да? Всі вміють грати в футбол. Але у нас ми не приймаємо кожного. У нас всього-навсього там 1200 людей. Я вважаю, що з такого приводу, що національні творчості все ж таки, принаймні на статуті завдання мають почати черговий розгляд і фінансування для держави. Дякую вам.
Дякую. Товариство, хотіла попередити, що я маю максимум ще 15 хвилин, щоб ми завершили роботу, ну, до 2 години не більше. Тому так, ми вже так продовжили, ну, спробуємо встигнути, щоб все-таки всі висловилися. Кдирова Інеша Сербаївна, перепрошую за помилку в імені, голова правління Асоціації діячів етнічного мистецтва, будь ласка.
Вітаю всіх, шановні друзі. По-перше, хочу представити трішечки спілку, тому що вона нова зовсім. Це регіональна творча спілка Асоціація діячів етнічного мистецтва, в яку входять представники етносів, які мають професійну мистецьку освіту і займаються творчістю вже довгий час. Насамперед хочемо подякувати, що ми розробили такий цікавий формат завдяки комітету і Софії Феденеї за те, що вона підняла таку важливу тему. Ніхто, на мій досвід, ще не торкався такого широкого обговорення проблем творчих спілок. І я приєднуюсь к тим виступаючим, які за те, щоб внести в пункт наших рішень, саме продовжити співпрацю Мінкультури і інформаційної політики Верховної Ради та творчих спілок і зробити якийсь такий громадський орган, який, от ви кажете, що далекі зараз від проблематики творчих спілок, а зараз ми маємо можливість створити такий громадський інформаційний і моніторинговий орган, який би допоміг саме доносити безпосередньо нашу проблематику до держави. Я приєднуюся до того, що проблема саме існування і діяльності регіональних спілок дуже важлива, і тому самодіяльність і механізм допомоги фінансової у забезпеченні творчої роботи цих організацій потребує оптимізації. В першу чергу я вважаю, що оскільки ми всі знаходимося зараз у такій прорві пандемії, яка знищує творчу царину, і тому обов'язково потрібно, щоб Верховна Рада урегулювала питання про пільгове оподаткування діяльності творчих спілок. Я дуже була вражена тим, що національні спілки, от хтось виступав, я не запам'ятала хто, але сказали, що отримали 3 мільйони, а на видатки віддали державі 12 мільйонів. Це дуже цікавий факт, і тому нам дуже потрібен закон про меценатство, бо у держави немає грошей, і тому ми, особливо етноси зараз, існуємо завдяки підтримки наших історичних батьківщин, посольств, якихось бізнесменів і тому інше. І тому ми ще хотіли б, щоб був запроваджений цей механізм підтримки творчих спілок і їх діяльності на місцевому рівні, щоб також спілки могли запровадити, тобто внести в рішення наші, рішення Комітету Верховної Ради і цих слухань, запровадити механізми забезпечення приміщень творчих спілок з комунального, можливо, фонду, якщо немає інших таких варіантів. А також, можливо, і розробити пільгове відведення земельних ділянок. От, наприклад, в рамках всеукраїнського масштабу Рада національних спільнот і багато таких парасолькових організацій національностей вже багато років розмовляють про будинок національностей. І, можливо, на, якби не ця пандемія, ми б вже знайшли можливість, якщо б нам виділили земельну ділянку, ми б вже саме збудували цей заклад. І, можливо, це був би найкращий палац культури етнонаціональних спільнот. Зараз хочу поділитися, можливо, не всі в політику, етнополітику входять за своїми інтересами, але в тому році була заснована служба етнополітики і свободи совісті, яка, на жаль, теж не може вирішити всіх наших питань, і творчих, і національних, тому що в неї немає постійного фінансування, бюджетного фінансування програм. Тому, будь ласка, якщо б була така можливість, щоб Верховна Рада запровадила все ж таки в бюджетах того ж Міністерства культури і інформаційної політики та в інших дотичних до нашої сфери організації і державних органів допомогу, бюджетне фінансування саме. Ну і один із питань, який мені постійно...
Я дуже перепрошую, але я би просила дякую. Так.
За охочення працівників творчих спілок державними нагородами, бо це дуже-дуже зараз складний бюрократійний процес. І тому я хочу, щоб творчі спілки все ж таки мали якусь квоту на те, щоб винагородити своїх найкращих членів, які багато-багато внесли для розвитку тої чи іншої творчої сфери, державними нагородами, які б відмічали їх заслуги перед суспільством і були статусними для того, щоб вони могли і далі існувати в нашому государстві. Тому я ще раз всіх вітаю з тим, що ми зустрілися, розпочався діалог, і дай Бог нам всім наснаги і успіху.
Дуже дякую. Будь ласка, Володимир Нюрба, голова спілки фотохудожників Закарпаття. Чи ви ще з нами?
Так. Чути? Будь ласка,
буквально 2 хвилини, так. Ага.
Шановні учасники слухання, шановні пані Євгенія, якщо проєктувати, якщо ми спроєктували душу і тіло, ми положимо за нашу свободу, слова нашого національного гімну, на державу, то так виходить, що тіло держави – це економічна діяльність у правовідносинах, а душа – це освіта і культура. Ми обговорюємо вкрай важливе питання для творчих спілок нашої держави, які формують інформаційне поле, культурне поле, але нам треба чітко визначити систему координат, в якій ми знаходимося. Отже, держава Україна з здобуттям незалежності почала будуватися на руїнах, на цих руїнах, і почалася будувати держава. Але ці руїни, вони нестабільні, і з часом зрозуміло, що це буде руйнуватися, і що ми бачимо на протязі 30 років, нічого не створюється, тільки руйнується. Інший аспект, якщо ми дивимося, Радянський Союз – це була планова економіка, зараз вже 30 років ми знаходимося у ринковій економіці. Отже, для того, щоб ми нормально функціонували, зокрема, інформаційно-культурний простір нашої держави, яка є душою нашої держави, нам необхідно, перш за все, створювати, я підтримую тут думку, я сподіваюся, що я правильно зрозумів, пана Карандєєва, у плані тому, що необхідно не паралельно, а необхідно створювати творчі спілки. Тобто творчі спілки, вони створюються не штучно, вони створюються умовами, тобто це держава має, то регулятором виступає держава, створюються рівні умови для того, щоб було конкурентне середовище, в якому ми знаходимося, і буде створюватися нові інформаційно-культурні продукти. І до тих пір, поки от ми вже тоді і тоді ми вже будемо бачити, розумієте, конкуренція культурно-освітніх продуктів, вона створить власне якісний сам продукт. І тоді вже ми будемо дивитися, хто на яких знаходиться позиціях, на яких місцях, скільки приніс для розвитку нашої національної культури. Отже, ну, зрозуміло, що національні спілки – це є на передньому плані боротьби нашої держави за здобуття незалежності і для того, щоб ми свої культурні потреби могли задовольняти громадяни України. Отже, зрозуміло, що національні спілки – це вони на першому місці все-таки, треба це визнавати. Ну і конкретна пропозиція у мене була, перше, вирівняти всі можливості і права для всіх спілок, це перше, для доступу до ресурсу. І друге питання, була моя пропозиція, внести, домовитися із Мін'юстом, врегулювати питання, для того, щоб можна було проводити там засідання, конференції в онлайн-режимі. Тобто вносити там зміни певні в статуті і так далі. Дякую за увагу.
Дякую. Я думаю, що це таке, ну, не є складним. Там що потрібно, ми прокомунікуємо з Мін'юстом. Так, буквально ще два виступи від творчих спілок, і ще є у нас пан Іван Кульчицький із Української національної платформи форуму громадянського суспільства з інформацією, яку би він хотів до товариства донести. І дуже короткі підсумки підведемо. Так, будь ласка, Савчук Євген, голова Національної всеукраїнської музичної спілки.
Добрий день всім.
У вас щось зі звуком, якийсь поганий звук.
Я пізно записався на виступ, тому практично. Ви мене чуєте, ні?
Ми вас чуємо, але дуже шумить. Я не впевнена, що ми зможемо розібрати ваші слова. Чи це у мене такий звук, чи у колег також поганий?
Ну, я ніби включив свій. Я буду говорити, якщо буде погано зовсім, зупиніть мене.
Добре.
Я представляю Всеукраїнську музичну спілку, одну з найстаріших у нас в державі, і хочу сказати, що вона в цьому році святкує свої 100 років. Це 1921 рік. При витоках нашої спілки стояли такі люди, як Леонтович, який тепер у всіх на устах, Стеценко, Кошиць, які теж у нас стали знаменитими, і ми гордимося цими людьми. Безумовно, пройшли великий шлях, дуже багато праці вклали наші люди. Я, маючи такі великі надбання, які ми маємо в своїй історії, такий кадровий потенціал, поскільки ми маємо велике розгалуження по всій державі, практично по всій Україні. Безумовно, ми сьогодні стоїмо в дуже такому неприглядному вигляді, такому, я б сказав, жебрацькому. Всі ті слова, що сказали наші попередники, мої зараз, це і голова нашої асоціації Євген Ігорович Шевченко, і голова спілки композиторів Ігор Щербаков, вони теж, до речі, беруть свої витоки разом з нами звідти з тих часів, з 21-го року. І я висловлюю тільки, оскільки мало дуже часу, висловлюю свою підтримку всім тим виступам, які наші колеги висловили. Я хотів би надіятися, що ця наша зустріч не пройде так даром, що це вже було, ми хотіли би бачити конкретні результати. Особливо після таких речей, як я зараз послухав, от, скажем, мені надзвичайно сподобався виступ пані Софії Федини, і ми все це підтримуємо. Хотілося би бачити добрий результат. Тільки на це і сподіваємося. Дякую вам за увагу, не буду затримувати.
Дуже дякую. І останній виступ, будь ласка, від спілки, від голови Національної спілки кобзарів України Володимир Єсипок.
Я включився, звук нормальний. 30 секунд. Я дуже швидко перейду до конкретики. Не знаю, чи взагалі це компетенція нашого сьогодні зібрання, але от підтримуючи Євгена нашого Шевченка, я скажу таку штуку, що в музичних школах нема музичних інструментів. А на одну бандуру три учні, навіть у київських музичних школах. Якщо в нашій компетенції, то нехай попаде до резолюції нашого зібрання про те, що держава могла замовляти, викуповувати і розповсюджувати музичні інструменти по музичних школах. Дякую за увагу.
Дякую, пане Володимире. Ми, зрештою, вже навіть в рішенні комітету на це звернули увагу. Це питання про наявність музичних інструментів в музичних школах є зазначені в рішенні комітету. Ну, можливо, ми ще там попрацюємо над вордінгом, над формулюванням. Пане Ростислав Карандєєв, він просив кілька хвилин, власне, трошки кларифікувати попередній свій виступ. І, в принципі, давайте підводити підсумки. Будь ласка, пане Ростиславе.
Дякую, Женя. Шановні колеги, зокрема, звертаюсь до пана Михайла Сидоржевського і всіх інших. В даному випадку є кілька основних позицій, на які ми маємо стояти. Держава не займається і не повинна займатися професійним творчим зростанням митців. Це повинні робити професійні середовища. Або ж ті, кого ці професійні середовища, для цього винаймають. Здійснювати професійно майстер-класи, тренінги, фестивалі, конкурси, премії там, де хто в цьому краще розбирається. Це перше. Але держава має бути замовником цього процесу. Як один з учасників, як стейкхолдерів і зацікавлених сторін. Як замовник держава готова і повинна і фінансово підтримувати ці заходи. І в той же час ми повинні бути впевнені, що делегуючи спілці, організації, товариству, та врешті будь-кому, наразі це теж дуже важливо, що наразі немає значення, хто це, спілка, національна, чи є ще якась, ну, це я два слова трошки пізніше скажу, делегуючи певні функції і делегуючи певні завдання, і даючи для цього гроші, ми маємо бути впевнені, що ці організації якісно це все виконують і зроблять. Саме тому в моїх виступі була мова про те, щоб надати спілкам, в тому числі і в першу чергу національним спілкам, допомогу у вигляді здійснення технічного аудиту їх інституційної спроможності до виконання цих завдань. Ми бачимо наочно, що є ті, хто може це робити за результатами своєї діяльності, ніхто, наприклад, спілка театральних діячів. Але в чому їхня інституційна спроможність? На чому вона ґрунтується? Будемо чесно казати. На потужності національного закладу культури, як то театр оперети, який одночасно очолює очільник цієї спілки. Ми ж то розуміємо і знаємо, що багато хто, в тому числі, є учасниками різноманітних організаційних процесів, хто працює в цьому закладі культури. Слава Богу, що є така інституційна спроможність у декого ще, а багато в кого її просто немає. І наразі держава має допомогти це зробити. Коли з'явиться і актуальним стане питання виокремлення витрат окремо від заходів на забезпечення діяльності самої організації. Я не називав би це як статутні витрати. Ні, це саме витрати на забезпечення інституційної спроможності. Тоді, коли обсяг завдань, які будуть стояти перед організацією, буде настільки великий, що економічно доцільним і вартісним буде виокремити накладні витрати з кошторисів окремих заходів і спрямовувати їх на створення постійно діючого апарату. Тобто, коли цей апарат економічно доцільно буде, приміщення, накладні витрати, комунальні, фінансувати окремо від заходів, розуміючи, що вони закриватимуть достатній масив різноманітних заходів, які будуть виконуватися і будуть робитися якісно, в першу чергу, тому що є постійно діючий апарат і постійно діюча організаційна група. Це я в першу чергу мав на увазі. Далі, те, що я сказав, ну, в принципі, ну давайте казати ж чесно, да? Далеко не кожна спілка на сьогоднішній день має право претендувати на свою монополію, навіть національна спілка. Вони можуть заявити про це, хотіти про це, але це треба підтверджувати. Наразі виступала Юля Федів. Скільки організацій подають на гранти Українського культурного фонду для виконання тих самих завдань, які виконують або не виконують творчі спілки? І вони виграють ці гранти. Чому? Тому що пропонують, можливо, якісь ефективні, якісні, красиві, врешті-решт, проєкти. В даному випадку для держави, для нас, для міністерства і для розпорядника коштів, для Українського культурного фонду, та й, чесно скажу, для самого митця, яка різниця? Хто забезпечить йому цей процес? Тому ми не повинні казати про монополію національних творчих спілок, тільки тому, що вони національні. Там, де вони природньо такими стали, внаслідок історичних процесів, внаслідок того, що справді зібрали найкращі кадри, там, да, цю їхню першість вони мають право і доводять перед своїми результатами роботи. Інші ж, ну, вибачте мене, є зауваження, є питання. Але якщо ми проведемо аудит, допоможемо творчим спілкам сформувати якісний свій апарат, сформувати якісні підходи, документообіг, взагалі систематизувати мережу організацій, які входять до їх складу. Це буде, мені здається, гарним підспор'ям їм і в цілому важливим елементом реалізації завдань держави щодо професійного творчого зростання. Тільки такий, мені здається, підхід може бути. В рамках децентралізації, я хочу сказати, що у нас децентралізація ж вона повинна бути не тільки територіальна, але має бути функціональна. Держава має делегувати функції. Але так само, як при територіальній децентралізації, ми готували об'єднані територіальні громади, готували місцеві органи влади прийняти державні делеговані держави функції. Так і в даному випадку ми маємо всі зрозуміти, що просто так, ну або проводити по прозоро тендер, визначати когось, хто краще щось зробить, ми не зможемо без підготовки відповідних інституційної підготовки відповідних організацій. Одне діло зробити якусь роботу технічну, да? Але є робота творча. Тут звичайний тендер застосовуватись не може. Тут має бути у держави партнер, яким теоретично і законодавчо є творчі спілки. Але щоб не було зайвих дискусій, якихось звинувачень, спілки треба підняти по своєму статусу і по своєму рівню. Або навчити людей, можливо, в Українському культурному фонді відкрити окрему програму на підвищення інституційної спроможності спілок і взагалі бажаючих громадських організацій на це, або в якийсь там інший спосіб. Тобто робота сьогодні велика зроблена всіма учасниками. Ми дуже добре зробили, дякую пані Євгенії і взагалі комітету, що ми зібралися, обговорили, бо наступним кроком мають бути наші якісь дії. І я хочу сказати, що ми навіть підготували певний прес-реліз по сьогоднішньому нашому зібранню по комітетському слуханню, де ми зазначимо, що міністерство буде ініціювати розроблення спеціальної програми інституційного зростання, як суб'єктів заінтересованих, всіх стейкхолдерів заінтересованих у творчому зростанні професійних працівників, творчих працівників МІЦІ, так і безпосередньо формуванням пакету, комплексного пакету заходів на забезпечення неформальної освіти, конкурсно-преміальної системи і мистецьке середовище майже. Тому ми будемо зараз спрямовувати все на це, і щоб вже наступного року бюджет був гарно підготовлений, і ніхто не задавав питань, на що йдуть гроші спілкам, чому саме цим спілкам, і що вони будуть.
Дуже дякую. Я думаю, що крім от такого